უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Müsavat partiyasının parlament seçkilərində 25 namizədi var idi, ancaq Müsavat partiyası parlament seçkilərində iştirakını dayandırdı. İpoteka fondu olduğu İpoteka Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ad dəyişməklə nə dəyişəcək iqtisadçı Natiq Cəfərli izah eləyir. Qaradağ rayonunun Buta Qızıldaş qəsəbələri ətrafında yerləşən cəza çəkmə yerlərinə gələn məhbus yaxınlarının əziyyəti ki, qatdır yol əziyyəti. Azadlıq Live-da günün sualı, nazirlərin necə deyərlər, təmizlənməsi prosesi davam eləyəcəkmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrinə səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda parlament seçkilərinə cəmi 3 gün qalır. Bu arada Müsavat Partiyası parlament seçkilərində iştirakını dayandırması barədə qərar verdi. Bu qərar partiyanın oktyabrın 28-də keçirilən divan iclasında verilib. 3 bənddən ibarətdir həmin qərar. Birinci bənddə deyilir ki, Müsavat Partiyası 1 noyabr tarixində keçiriləcək parlament seçkilərində iştirakını dayandırsın. İkinci, siyasi məhbusların azad edilmədiyi, azad və ədalətli seçkiləri keçirilməsi üçün normal mühitin yaradılmadığı şəraitdə keçirilən seçkilərin nəticələrini həm yerli, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Müsavat Partiyasının divanı adından hakimiyyətdən parlament seçkilərinin təxirə salınaraq 4 ay sonraya təyin olunması tələb edilsin. Və üçüncü bənddə də deyilir ki, qərardan irəli gələn məsələlərin həlli Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatına tapşırılsın. Onda qeyd edilir ki, Müsavat Partiyasının parlament seçkilərində 25 namizədi var idi. Arif Acılı Müsavat Partiyasının başqanı bildirib ki, həmin namizədlər seçkidə iştirakdan imtina eləməlidirlər, yəni partiyanın qərarından çıxış eləyərək, ancaq həmin namizədlər hansı qərarı verilsə, bu hələ məlum deyil.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. MTN işi ilə bağlı tutulanların sayı bugünkü məlumata görə artıq 15-ə çatıb. Mediada bunu nazirlərin təmizlənməsi prosesi adlandırırlar. Sualımız bununla bağlıdır ki, bu proses davam eləyəcəkmi? Asif Abdullah yazır, heç bir qərəzli mövqe qoymadan deyərdim ki, nömrə 1 məhz İlyas İsmailovdur. Bu insan 99 yox, 100% əli təmiz adamdır. Kifayət qədər hüquq və siyasi təcrübəsi var. Qanun aliliyini həmşə hər şeydən üstün tutub. O təklif eləyir ki, o boşalan yerlərə ən real namizəd İlyas İsmailovdur. Günay Əlizadə yazır, bunu lap çoxdan eləmək lazım idi. İndi yox, xalq etiklərini ediblər artıq, təmizləməyə heç ehtiyac yox idi, onsuz da yığdıqlarını yığıblar. Hamısının da 96 yaşı var. Günay Əlizadə bunu ironiya ilə yazır. Dəniz Nur yazır, bəzilərinin pensiyaya yaşı çatıb da keçib gözləri doymur. Gedib yığdıqlarını ölənə kimi niyə yemirlər? Allah gözünüzü doydursun. Asin Turan yazır, Azərbaycanda vəzifə tutmağın məqsədi xalqa divan tutmaq, soymaq, özünə sərvət yığıb, feodallar kimi cah-cəlal içində yaşamaq, millətə yuxarıdan aşağı qul kimi baxmaqdır. Günlara Nara yazır, saxlama müddəti bitmiş ərzaq mallarıdır nazirlər. Qabil Novruz yazır, Allah özü hamısını hakimiyyətdən təmizləsin, bunların əlindən artıq hamı bezib. Zəfər Tağı yazır, bu gözdən pərdə və ya pərdədən göz asmaq üçündür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda böhran dərinləşdikcə hakimiyyətin atdığı addımlar da daha fəal olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-sində Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında fərman imzaladı. Səhmləri dövlətə məxsus olan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mərkəzi Bankın nəzdindəki Azərbaycan İpoteka Fondunun hüquqi varisi olacaq. Əvvəlki fondun bütün hüquq və öhdəlikləri, eləcə də əmlakı bu yeni səhmdar cəmiyyətə keçəcək. Sualımız belədir ki, ad dəyişməklə nə dəyişəcək? İqtisadçı Natiq Cəfərli izah eləyir.
Əslində problem ondan ibarət ki, İpoteka fondu yaradılarkən ilk öncə bir məqsəd qoyulmuşdu ki, 2011-2012-ci ilə qədər dövlət tərəfindən dəstək olunur. Bu fonda sonra da maliyyələşdirməyə keçir. Düzgün qurulmuş menecment idarə etmə olsaydı, aslında doğrudan da 2012-dən sonra özünü maliyyələşdirməyə köhnə verilmiş kreditlərin gələn ödəmələr hesabına daha çox kredit verilməsi prosesinə qədəm qoyulmalıydı. Amma təəssüf ki, risk menecment idarə etmənin bərbad olması hər sahədə olduğu kimi bu sahədə də məqsədə çatmağa imkan vermədi. Və bu yaxınlarda prezidentin sərəncamı ilə yenidən 200 milyon manat İpoteka fonduna əlavə vəsaitin ayrılması ilə bağlı qərar oldu. Və çox güman ki, bu ATC-nin yaradılması, idarə etmənin formasının dəyişdirilməsi bu qərarla bağlıdır ki, bu 200 milyon manatın idarə olunmasında, ümumiyyətlə kreditlərin geri qaytarılmasının effektivliyinin yüksəldilməsində yeni idarəçilik formasının yaradılmasına üstünlük verildi. Halbuki problemlərin kökündə tək idarəçilik forması dayanmadı. Həm də insanların ipoteka əlçatıqlılığının dəyib olması, ipoteka götürən insanların son dövrlərdə gəlirlərinin azalması, iş yerlərinin bitirilməsi, ödənişlərin çətinliyi. Bütün bunlar təbii ki, nəzərə alınmalıydı. Amma tək idarə etmə formasının dəyişdirilməsi ilə köklü bir dəyişikliyə nail olmaq, bu sahədə ciddi irəliləyişə nail olmaq təəssüf ki, mümkün olmayacaq. Sadəcə görünən odur ki, bu ayrılmış, yeni ayrılmış 200 milyon manatın idarə olunmasının effektivliyini artırmaq və bir əldə cəmləndirmək üçün daha ciddi nəzarətin tətbiq edilməsi üçün bu addım atılır. Praktiki olaraq bu addımın bazara və yaxud da ipoteka bazarına və yaxud da ümumiyyətlə mənzillə təminatın yaxşılaşdırılmasına az təsir olacaq. Çünki problemlər yerindəcə qalır. Əsas odur ki, insanların ipotekaya çıxış imkanları yenə də məhduddur. Sosial ipoteka ən sərfəli ipoteka növüdür, illə 4%-lə. Amma buna çox az vəsait ayrılır və ayrılmış vəsaitlərə əlçatmılıq da çox zəifdir. Digər ipoteka növlərindən, yəni 8-12% və bəzən isə 15-16%-ə qədər yüksələn ipoteka növlərindən insanlar indiki şəraitdə istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki faizlərin yüksək olması onların geri dönüşündə problemlər yaradır. Bundan əlavə bazarda mənzillərin qiyməti son zamanlar düşsə də, amma ilkin ödəniş kimi nəzərdə tutulan 50 min manata yaxın vəsait, əvvəl 30 min idi, indi 50 min manata yaxın vəsaitin ilkin ödəniş kimi olacağı ihtimalı var. Bunun özü de yani pazara ciddi təsir göstermiyor. Çünkü mercinlerin kıymeti bir daha tekrar düşse de o derecede en iyi ki yani bu kıymete ipoteka kredisine normal, şehrin normal yaşayış yararlı yerlerinde mercin almak mümkün olsun. Ona göre de bu sadece formanın da değişmesidir, yani idarəetmə formasının değişmesidir. Təsir ki, məzmunun değişeceği hakkında indiden bir şey, pozitif bir şey söylemeye çetindir. Çünkü hələ də o sadaladığım problemler yerində cəqalı.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Əlavə edim ki, İpoteka Fondunun 2015-ci ilin ikinci rübünü olan məlumatına görə borc alanlar arasında 300 manata qədər maaşı olanlar 2,4%-dir, 300-500 əmək haqqı alanlar 7,3%. İpoteka krediti əldə edənlərin çoxu 35,3%-i 1100 dollardan yuxarı maaş alanlardır. İpoteka krediti alanların 42,7%-i dövlət, 57,3%-i özəl sektorda çalışır. 2014-cü ilin statistikasına əsasən ipoteka krediti alanlar arasında dövlət xidməti sahəsində çalışanlar üstünlük təşkil edir. Bunlar 32,8%-dir. Müəssisə və firmalarda işləyənlər 30%, bank sektorunda çalışanlar 24%, ipoteka krediti alanların 13%-i isə neft-qaz sektorunda işləyənlərdir. İndi ipoteka fondu açıq səhmdar cəmiyyətinə çevriləndən sonra İpoteka krediti əl çatan olacaq mı? Bunu gələcək göstərəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq layihəsi davam edir. Dünən müxbirimizin Bakı ətrafında Qaradağda daş karxanasından reportajını dinlədik. Həmin ərazidə cəza çəkmə məsələləri də yerləşir. Onsuz da həbsxana yolunu getmək əziyyətdir. Bizim əziyyətimiz isə bu yola görə 5 qat, 10 qat ağırdır. Bura gələnə qədər maşın 3 dəfə palçığa girdi. Zülmlə çıxmışıq. Hər dəfə də belədir. 12 saylı cəza çəkmə yerinə nəvəsinin yanına gələn Fatma Məmmədova deyir ki, həbsxanada ayda 2 dəfə görüş verilsə də o 3-4 aydan bir gəlir həm maddi imkansızlığa, həm də yola görə. Bunu cəza çəkmə yerində olan yaxınlarının yanına gələnlər müxbirimizə deyirlər.
Balçıda nə giriş-gəliş olur, nə də maşınlar gedə bilir. Maşınlar zağılır,
yarıb. Yol həqiqə bilmirəm, görəm. Heç bir yol gəlməmişim. Bütün maşın yarıb yerim.
Təsiz gedənə başlayıdıq yollar axtarmaq. Onu heç bu hökməli yolu tanımadıq. O Butaq qəsəbəsindən gələn yol, o da dəhşət bərbad idi. Hər dəfə yol axtarırdım ki, o qədər yola dağların diblərindən gəlmişdi, kənarından gəlib-gəlib tapmışıq. Ona görə hər dəfə gedib bizim kəşfətə gəlir. Bilirəm, görəm bugün hansı yolla gedib çıxacaq. Hər yolda bir-birindən pisdir. Yaxın, mən son 5-6 aydı ki, bu yolu tanıdık. Bu yol bizə daha rahatdır. Məsələn, biz yayda bu birisi yolu istifadə eləmək olur, amma Möhbətanan kəsə gələdə o cadar-cadar olmuş yolla gəlmir. Qışda zülümlə, o qarda çətinliklə ki, gəlir, iti bitər. Maşın da alçaq olduğunda laf belə çətinliklə gəlmişsin. Yayda ki, o bütün olur toz. Maşın gedir, pəncərə açıq bilmədim. Olurdu, bütün olurdu, ağaqlaq olur. Geri çatıdır, ucaq böyüdü, bütün toz olmuşuq.
Bunu Buta Qızıldaş qəsəbələri ərazisində yerləşən 8 nömrəli, 12 nömrəli və 13 nömrəli cəza çəkmə yerlərinin yollarının barədə həm sürücülərin, həm də bura yaxınlarının yanına gələnlərin dedikləridir. Taksi sürücüsü müxbirimizdən Buta Qızıldaş adını eşidən kimi başını narazı-narazı yelləyir ki, oranın yolları çətindir. Ancaq çətin çox yumşaq sözüymüş. Əsas yol palçıq olduğundan sürücü yüksəkliklərin arası ilə keçir. İnc-cinc gözə dəymir. Yolun sağında solunda tüstülənən zibil təpələri görünür. Nəhayət hardansa köhnə bir Jiguli peyda olur. Taksi sürücüsünə hələ bir az da yuxarı çıxmağı, sonra hərbi hissələrin qarşısından keçib əsas yola dönməyi məsləhət görür. Cəza çəkmə yerlərinin qarşısında dayanan maşınların hamısının təkərləri palçıqlıdır. Həbsxanaların əsas yolu isə bataqlığa çevrildiyindən şlaqbaumla bağlanıb. Dəhşətdir, biz sürücülər, bu cəmaat, elə bu həbsxanalarda işləyənlər də yazıqdır, neçə illərdir, belədir. Bunu sürücülər deyirlər. Sürücülər bura gəlmək üçün hər dəfə yol axtarmaqdan cana doyduqlarını söyləyirlər. Niyə görə buralara baxan yoxdur? Bu yolu düzəltmək nə çətin imiş ki? Axı, bura gələnlər də canlı insanlardır. Yazıqların az dərdi yoxdur. Bir də bu yol dərdi. Məhbus yaxınlarından Nailə Əliyeva deyir ki, yayda toz, qışda palçığa bulaşırlar. Penitensiyar xidmət bildirir ki, yolun təmiri onların səlahiyyətində deyil. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü, hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı bu yolla bağlı dəfələrlə yerli icra orqanlarına müraciət edildiyini deyir.
Bu məsələ dəfələrlə qaldırılıb. Bu yol məsələsi Ədliyyə Nazirliyinin yəni səlahiyyətində deyil, onun icra hakimiyyəti, yəni onun aidiyyəti olan strukturlar və aidiyyəti olan strukturlara da biz müraciət edilmişik, amma vaxt araşırı ora elə birisi biraz yüngülbari təmir edirlər, amma orada daş kərxanaları olduğu üçün ağır maşınlar getdiyi üçün o yol tez-tez sıradan çıxır. Ora gedib gələn kimlərin qohumları üçün, orada işləyənlərin özləri üçün də təbii ki, çətinliklər yaranır. Müraciət edirik ki, bu yüzden bir gün qürbarı təmir olunur. Müəyyən müddətdən sonra o yenə də xarab olur. Nəsə bir əlaç eləmək olar da ərazda.
Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı. Bəs səlahiyyətlilər buna nə deyirlər? Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinin Buta qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyindən dedilər ki, məsələdən onların da xəbəri var, ancaq yolun təmiri onların səlahiyyətində deyil. Rayonun Qızıldaş qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi İlham Yusufov isə deyir.
Sərvizin balansında olan yoldur. Yəni, bunun dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinə başlı müraciət edibdir. Vəli pul ayrılmır və bu, böyük həcmdə olan yoldur. Yəni, elə bir şey deyəcək ki, bu nəsə təmir işdir, nədir? Böyük həcmdə olan bir işdir bu. Yəni, gündəmdə olan məsələdir.
Müxbirimiz deyir ki, o cəza çəkmə yerlərindən ayrılanda, yeri qaydanda Bakıya, yolun qırağında palçığa batmış maşınlar idi, sürücülər həmin maşınlarla əlləşirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulmayın. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Bugünkü məlumata görə MTN işi ilə bağlı tutulanların sayı artıq 15 oldu. Media bunu nazirlərin təmizlənməsi prosesi adlandırır və sualımız belədir ki, bu proses davam eləyəcəkmi? Könül Mustafayeva yazır, inşallah haqqı öz yerini tapar, kimsə kimsənin haqqını yiyə bilməz. Natiq yazır, üzlərindən necə də məsumluq yağır, o bunu ironiya ilə yazır. Lalə Əli Bekova yazır, nusifətdilər. Asiya Mirzayeva yazır, bəs aparatın təmizliyi nə zaman başlayacaq? Sadə Əliyeva yazır, bizim cəmiyyətdə yaşım keçib, ərzə yazım, işdən çıxım, oturum evdə söhbəti yoxdur da, gərək elə kabinetdə, kresloda keçinələr. Ziya Abbasov yazır, işdən çıxarılanda kasıbın boğazından kəsib atılan pulları büdcəmizə qoyun, patriot məmur lazımdır bizə. İsrafil Nat yazır, boş şeylərdir, heç bir təmizlik prosesi olmayacaq. Şahnur Mahqub yazır, hamısı cəhənnəmdəki qır qazanında yansın inşallah. Haramçılar nə xeyri, xeyirləri var ki bizə. Elçin Əbbov yazır, qocalar evi cavanların olacaq, inanmıram. Səbin İsmail yazır, necə deyərlər, gələn gedəni aradacaq. Rauf Ömər yazır ki, kökündən kürünmək lazımdır. Rəfail Abdullayev yazır, xalqa xeyri dəyəni var burada. Zemfira Emilya Salahova yazır, Daxili İşlər Nazirliyinə vergilərə də bir əl atsınlar məncə təmizlik mənasında. Təbib Müseybov hesab eləyir ki, Abdavoy hamısını birdən çıxarmaq lazımdır. Fərid Məmmədov isə yazır ki, Putin kimi desə o gedəcək. Gülnarə Məhərrəmov isə inanmır, heç biri bunlar boş söhbətlərdir. Rafael Əhməd isə yazır ki, yeni sistem başlayır. Nur Nurdan yazır, heç biri MTM bunları qorxuya salıbmış, onu da aradan qaldırdılar. Cavablar çoxdur, həmin cavablarla siz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr. Yağışdan islanan yarpaqlarını səriblər dərəyə düzə lalələr, düzə lalələr. Lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr. Xəyalımdan nələr gəlib nə keçər, xəyalımdan nələr gəlib nə keçər. Yaz gələr illərə durnalar köçər, durnalar köçər. Bulaqlar sima var, ağdaşdan şəkər. Bənzəyir çəməndə közə lalələr, közə lalələr. Lalələr, lalələr, lalələr, lalələr. Qara xaldadır, milim üzümdəki qara xaldadır. Hicranın əlacı ilk misaldadır, ilk misaldadır. Nə baxdı Rəşidin, gözü yoldadır, ah yoldadır, gözü yoldadır, bir qonaq gələsiz bizə lalələr, lalələr, gözəl göyçək lalələr. Nə baxdı Rəşidin, gözü yoldadır, yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lalələr, ay lalələr.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir tane karnı kurulayım. Bu mədəni canlı da üç tane bağlayacağım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi Türkçü'den gelicem. Yanadan kıymeti başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlıq Live'da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakovs Radio Tavusuklubi. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisupleba FM 107.5. Холодре 33 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. Холодре სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. Лапаракопс Радио Тависуплеба.
Интернетში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.